Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Falena no iarabana tsika menakafy miaraka aminay amin'izao tantsorika sy kolopanao amin'ny fianakaviana izao tsika trano ny dinidinika momba ny hoe asa efa nyresaka isika ny momba ny hoe ny vehivavy sy ny asa fivelomana asika tamberina kely izay nyresana tamin'ny farany aloha nambarantsika teto fa hoe tena mifameno ny lehilahy sy ny vehivavy eo amin'ny fiarahamonina fa reo amin'ny tontolo ny asa zany no resahana ny vehivavy a dia ilaina eo amin'ny lafiny rehetra izay isehoany ny fiainam-piarahamonina zany hoe ny talenta rehetra mampiavaka ny vehivavy zany a dia ilaina foana eo amin'ny seham-piarahamonina samihafa noho izany a tsy maintsy imasoana zany hoe ho azo antoka izay ny sy ny vehivavy eo amin'ny sehatry ny asa izay araka nambara teto hoe na eo azy izay hoe asa fivelomana ataon'ny vehivavy izay dia aza dinoana fa manana didy manokana manana asa manokana ny vehivavy a ao an-tokantrano amin'ny maharem-pianakaviana azy ary ny fampianaran'ny fiangonana dia milaza mihitsy ny hoe tsy tokony ho tsinotsiniavy ny vehivavy tsy tokony ho tsinotsiniaviny eo amin'ny fiarahamonina ary tsy tokony hialany vehivavy mihitsy a izay adidy a mahareny azy izay fa nombarena teto ihany koa ny hoe amin'izay mahareny azay a dia maharipery ny vehivavy a ary tsy azo ditsity zany a eo amin'ny ankonina sy ny fiarahamonina ary na eo azany hoe fahafahany lehilahy iray manatanteraka asa iray ao an-tokantrano dia ny vehivavy a no mahita ny antsipiriany kokoa ao anatin'izay le fanatanterahana ny asa izay noho izany a misy ny asa izay azo ny lehilahy sy ny vehivavy atao fa misy ny mandrify kokoa ny vehivavy a ary mety hoe ny vehivavy no mendrika kokoa na mety kokoa hanatanteraka n'izay asa izay tsitsitratsiaritra kely mampera alohany anoizantsika n'izay le hoe ny asan'ny lehilahy sy ny asan'ny vehivavy eny na hoe tafiditra ao anaty le izany satria moa mitentsika hoe misy asa vitan'ny lehilahy mety ho vitan'ny vehivavy koa ao an-tokantrano ao manahoana lay olona mihevitra ny hoe lehilahy samy lehilahy na vehivavy sy amin'ny vehivavy ny manorona tokantrano ray a hoe amin'ny fitovianjoa hoe mety ve zany a endrika fiarahamonina anankiray zany
tsy fitovianjo mihitsy tsy famahana ny fahasamihafan'ny lasiny vavy mihitsiny a ny fidirana ny mariazin'ny lasiny lasiny vavy sy ny vavy aitraitra zany firehakevitra ary naovinanao tampotra ary zao tontolo zao tsy anaika an'izany ny eglizy voalaza ny jenezy mazava tsara fanoren'andriamanitra lasy vavy ny olombelona reo ny napiraisiny tamin'ny fanambadiana ary ny tsofony rano ilazany hoe zay nakamban'andriamanitra tsy hosarahany olombelona ny fohotany nataony adama sy eva ne dia tsy nieni ny tenin'andriamanitra fa ny akehitriny le firehikevitra milaza hoe afaka mivadiny lasinylasi ny vavy sy ny vavy a dia io voalaza amin'ny baiboly io mihitsy ny toerina mba entina ilazana fa tsy manam-pahefana amina andriamanitra ary tsy misy kory ary izy zany a eo anatrehan'ny fiainana kristianina ny fampianaran'ny eglizy indrindra ny soratra masina zava-poana ihany zany teto amintsika ne zany efa nikitikitihany tamin'ity taonyity mihitsy ny anaovana lalànany zany a fa zany a dia tena manohitra ny lalàna voajanahary tsy manohitra ny tenin'andriamanitra fotsiny a fa tena manohatra ny tenan'andriamanitra raha olona tsy mihina izy manao an'izany a dia fotikevitra ijoroany zany fa ho antsika kristianina dia nolan'Andriamanitra lasy vavy ny olombelona. Dia eo amin'io fahasamihafana io tsika no mitady fiombonana ary ny teny a sy ny fiainana zany le atao hoe afomba fiainantsika kristiana ankehitriny, dia tsy fiombonana fotsiny ihany a fa indrindraindrindra miaradi ny ankizy sy ny tanora sy ny olondehibe ary lehilahy sy ny vehivavy, izay ntsika no miara-morona miaradia manakatra ny lanitra. Araka ny tena hoe tsetatsetatsiaritra fa tsara ihany no ilazana an'izay, tsy resaka fitoviana zo mihitsiny zany fa atao hoe tena fanompahana mivantana an'Andriamanitra sy ny lalàna voajanahary a eo amin'ny olombelona.
Ny tena le izay mantsy mampera mampieritreritra ihany hoe ny fanorena tokantrano a de hoe mba hanoy ny asa-pahariana, ka afaka manoy ny asa-pahariana ve ny lehilahy samy lehilahy na ny vehivavy samy vehivavy?
Na tsy olona aza fa na ny biby aza tsy afaka anao an'izany mihitsy. Tsy misy fahariana zany hoe tsy mipetraka intsony ilay atao hoe fitohizany aina ety ambonin'ny tany raha ohatra ka ny lehilahy sy ny lehilahy no mivady zany aza ny e, de efa tsy mety no miteny an'izany hoe lehilahy sy lehilahy mpivady e, fa terenao fotsiny ley satria hoa zay ny any atao hoe vokatry ny fanalalahana sy ny rivotra mitsoka e, netin'ny toetsaina amity atao hoe liberalisme na fanalalahana ity, de miteny zay tiany ho tenenina, manao zay tiany ho atao a, de na ny zavatra hita aza fa miariary de sakanana. Ohatrany tsy tiana atao mihitsiny zany zay anakanana ny sitrapon'Andriamanitra fa mitady ny hevitra anao, ny hevitra anao atao manjaka amin'ity tany ity. Tsarova any efa manapetra ihany ny olombelona na ny vatany a na ny sainy, ka tsy maintsy mametra-panontaniana maolo fanahyntsika hoe avaizintsika ka ho aiza, avaiza ka ho aiza, fa na ny fiainany tokana hoe raha tokantrano ary ny tokantrano de tsy misy ray, tsy maintsy misy ny atao hoe ray reny zanaka, reo natao hoe tokantrano. Ary fijery iraisam-pirenena mihitsiny a, raha vehivavy ohatra le lazaintsika hoe sy lafaka na nylozany lehilahy nefa nizy niteraka, de io vehivavy mananjanaka ny anankiray io a isany hoe de efa fianakaviana e, satria efa misy aina mitohy. Fa raha ohatra ka mbola mitovy fananahana lasilahy vavy sy vavy a, tsy misy aina mitohy zany nefa ny aina avy amin'Andriamanitra, fa zany rehetrarehetra any zany de atao hoe fanapahana ny aina izay nomen'Andriamanitra asika sy ny fahefana lehibe nomen'Andriamanitra asika hiara-hiasa aminy eto amin'ity tany ity, ka zary hompahary miaraka aminy a na nyfanolokoloana ny zava-boary mba ho maintsy hitohy hatrany, mifampitana ny aina amin'ireo taranaka mifandimby a mba hisy olona tsy tapaka eto ambonin'ny tany, satria izay ny sitrak'Andriamanitra mandra-pifarana zao tontolo zao, ka tsy fitsipahana ny teniny fotsiny zany izay fikatsahana ny atao hoe fitoviana zay eo anatin'ny fanambadiana ny lalilahy sy ny lahy sy ny vavy sy ny vavy a, fa tena fitsipahana tanteraka an'Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra ny andohana sy ny afarana le ataontsika hoe alfa sy omega.
Fanamarina moa ny ataontsika androany iny araka nambarate hoe satria tsika miresaka n'ilay hoe vehivavy a mba hahafahana miroso kokoa zany manoloana andreo firekevitra maro samihafa zay hiainantsika amin'izao fotoana izao a, de aleo aloha nasiana n'izay fanamariana kely izay fa tsotsika rampitso ny dindinika momba ny hoe ny vehivavy a sy ny asa fivelomana iny. Mandra-pitafa ao amin'izay fiarahantsika rampitso izay ary
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.